Virðulegur forseti. Í þessari tillögu til þingsályktunar er hreyft máli sem að alltaf öðru hvoru hefur komið til kasta Alþingis og til umræðu hér á Alþingi, og það er afstaða þings og þjóðar til þess ástand sem að ríkt hefur á hernumdusvæðunum í Palestínu um áratuga skeið. Og stundum hefur Alþingi borið gæfu til þess að standa saman einmitt í þessu máli, eins og háttvirtur þingmaður Bjarni Harðarson hvatti til að gert yrði núna, og að reynt yrði að ná nokkuð þverpólitískri sátt hér í þinginu um það með hvaða hætti við reyndum að beita okkur í þessu máli. Þegar ég segi þetta þá er ég að vísa til þess að ef ég man rétt þá samþykkti Alþingi samhljóða 1989 ályktun þess efnis að virða beri sjálfsákvörðunar rétt palestínsku þjóðarinnar, og nokkru sinnum hefur Alþingi borið gæfu til þess að gera slíka samþykktir um utanríkismál, og það hefur alltaf, ég fullyrði það, alltaf reynst okkur gott veganesti og haldreipi í umræðu sem að annars oft vill verða ansi átaka söm. Þetta hefur líka gerst varðandi, ef ég man rétt, kjarnorkuvopn, að Ísland, á Íslandi skuli ekki vera, og það var meðan að mest var deilt um herstöðina og aðildina að NATO, og þá gáttu með sammælst um það mál. Og þetta eru svona ákveðnir staksteinar sem er mikilvægt fyrir okkur að reyna að stikla sameila á ef að þess er kostur. Mín skoðun er svo að myndi þjóðstjórnarinnar í Palestínu hafi verið mjög mikilvægt skref í átt til friðar á þessu svæði, og það hafi komið í veg fyrir borgarastyrjöld á heimastjórnarsvæði palestínumanna. Og Mahmoud Abbas forseti og forystumenn palestínumanna, þeir hafi sýnt mikinn pólitískan kjark þegar þeir undirrituðu Mekka samkomulagið. Og eins og ég segi, komið í veg fyrir miklar blóðsúthellingar sem að annars hefðu hugsanlega orðið. Nú, norðmenn studdu við bakið á því ferli sem að leiddi til myndunar þjóðstjórnarinnar, og hafa raunar alltaf beitt sem er mikið á þessu svæði, eins og hér var vitnað til, og Oslo var samkomulagið kannski órækasti vitnisburðurinn um. Þjóðstjórnin í Palestínu er auðvitað rétt kjörin stjórn palestínumanna, og um það er ekki deilt. Það er hins vegar deilt um það hvort að hægt sé eiga samskipti við þjóðstjórn, það sem að Hamas samtökin sem að lítið hefur verið á sem hryðjuverkasamtök sem að þau eiga aðild að. En það er alveg klárlega að þetta eru rétt kjörin stjórnvöld í þessu landi. Það er því kannski ekki spurningin um viðurkenningu á ríkisstjórninni, heldur um eðlileg samskipti við stjórnina, bæði pólitískt og efnahagslega. Og það er það sem að norska ríkisstjórnin hefur ákveð að gera, eða eins og norðarða, hún hefur ákveð að normalisera samskipti sín við þjóðstjórnina. Hún hefur þar með sýnt mikilvægt frumkvæði, enda hefur hún alltaf leikið, eða norðmenn leikið stórt hlutverk í deilum ríkja fyrir botni Miðjarðarhafs. Þeir hafa verið mikilvægir milligöngumenn og ætla sig greinilega vera það áfram á þessu svæði, og bjóða raunar fram sig sem milligöngumenn á milli stjórnvalda í Ísrael á heimastjórnarsvæði palestínumanna, Evrópusambandsins og Bandaríkjana. Nú, þetta er ekkert að fara mörgum orðum um það ástand sem núna er í Palestínu. Það er skelfilegt, og allir innviðir samfélagsins eru í rúst eins og hér kom fram. Fjárframlög meðal annars frá Evrópusambandinu til heimastjórnar palestínumanna hafa verið fryst, og Ísraels stjórn, hún hefur lagt hald á skatttekjur palestínskra stjórnvalda og takmarkað, eins og við vitum, ferðafrelsi palestínskra borgara. Og það er þetta gríðarlega mikilvægt að vinna því að þetta breytist. Stjórnvöld í Palestínu verða hins vegar líka fyrir sitt leiti, og þar komum við að þeim skilurum sem normendir hafa sett, þar að segja, þeir gera það ekki fyrirfram skilyrði, en þeir gera kröfu til palestínska stjórnvalda um að þau taki afstöðu gegn hryðjuverkum og viðurkenni tilverurétt Ísraelsríkis. En það er ekki forsenda fyrir því að taka upp þessi eðlilegu samskipti við þjóðstjórnina. Ég vil segja það, virðulegur forseti, að ég tel mikilvægt að vinna því að koma á eðlilegum samskiptum við þjóðstjórnina. Ég teldi mikinn fenga því að það væri að ná þetta þverpólitísku samstöðu hér á þingi, hvernig að því væri staðið. Og ég vil líka að það komi fram hér að ég mun núna þann 20. júní hitta norska utanríkisráðherrann til þess að meðal annars að fara yfir þessi mál með honum og reyna að átta mig á því með hvaða hætti við getum Íslendingar komið hér að málum. Þá hef ég sett af stað undirbúning fyrir heimsókn mína inn á þessi svæði til þess að kynna mér betur hvernig við getum orðið að liði í þessum heimshluta, og það er í samræmi við það sem segir í stjórnarsáttmálanum þar sem að ríkisstjórnin lýsir því yfir að hún vilji leggja sín lóð á vogarskála friðar í Írak og Miðausturlöndum, meðal annars með þátttöku í mannúðar og uppbyggingarstarfi. Þannig að ég hyggst þess að segja annars vegar ræða þetta við norska utanríkisráðherrann og hins vegar skipuleggja ferð til þessara svæða til þess að kynna mér með hvaða hætti íslensk stjórnvöld geta beitt sér í þágu friðar og mannréttinda á þessu svæði, og ég vil gjarnan reyna að vinna því að koma á eðlilegum samskiptum við þjóðstjórnina í Palestínu, og myndi óska eftir því ef það er fært að þingið komi sér saman um ályktun í þessu efni, og það verður auðvitað verkefni þá utanríkismálanefndar að takast á við það verkefni.